programa të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studia qëndrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Pas disa orë diskutimesh miratohet buxheti i vitit 2015. Çështja e të pagjeturve do të jetë temë diskutimeve në Bruksel, thot kryeministri Isa Mustafa. Kosova në 2015-ën synonte i kalimin e barrierave dhe izolimit. Konfirmohen 7 të vdekur nga ndjegja e anijes në Greqi. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Te kalimi i barrierave që e mbajnë Kosovën vendin më të izoluar në Evropë, potencohet si një nga prioritetet e qeverisë së re të Kosovës. Antarësimi në Këshillin e Evropës është një nga synimet e para, kurse si objektiva tjera mbeten edhe plotësimi i kritereve për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimi i procesit të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Për më shumë ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar është një nga prioritetet e shumta të qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe këtë tashmë kanë thënë edhe vetë krerët e shtetit. Andaj, institucionet vendore synojnë që gradualisht të përpiqen të largojnë barrierat që po e mbajnë shtetin më të ri evropian nën izolim, qoftë përmes përmbushjes së kritereve për lëvizje pa viza apo edhe përmes aplikimeve për antarësim nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar. Në tremujorin e parë synohet që me përkrahjen e vendeve partnere, Kosova të filloj procedurat për antarësim në Këshillin e Evropës. Procedurat për antarësim marrin një kohë të konsiderueshme, ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi. Sipas tij, gjasat për antarësim janë të mëdha, pasi që nga 47 shtetet antare, 34 prej tyre tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Duam besojmë se aplikimi ynë nuk do të ngjan ndonjë debat të panevojshëm në Këshillin e Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë prej aplikimit deri në antarësim, duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve tjera të Evropës juglindore.
Rruga për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës besohet se do të mund të hapet në momentin kur institucionet e Kosovës do të aprovojnë ligjet e nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Themelimi i kësaj gjykate ka dalë si ide nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga ish pjestare të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Andaj është e pritshme që Kosova, paralelisht me aplikimin e saj për antarësim në Këshillin e Evropës, të procedoj tutje ligjet për themelimin e gjykatës speciale. Krahas synimeve për antarësim në disa mekanizma ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në konferenca e nisma rajonale, Kosova vazhdon edhe angazhimet e saj në përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimin e procesit të asociimit stabilizimit. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur më si i bindur se Kosova mund të çojë përpara këto dy procese gjatë vitit vijues.
Do të zbatohet detyrimet tona dhe orientimet tona për marrëveshjen e stabilizim asociimit që do të aprovohet dhe në planin e veprimit 2015 për zbatimin e udhërrë fysit për liberalizimin e vizave, si dhe në strategjitë sektoriale cilat ekzistojnë.
Kosova si një shtet që nuk e ka rrumbullakuar ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, në planet afatgjate synon të tejkalon edhe mosmarrveshjet me Serbinë përmes procesit të bisedimeve që si qëllim kanë normalizim në marrëdhënieve reciproke, me çka autoritetet besojnë se do të hapet rruga antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një ditë edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pak para orës 21 ka përfunduar debati në Kuvendin e Kosovës, ku në fund është miratuar buxheti për vitin 2015. Për disa orë, deputetët opozitare kanë kritikuar buxhetin, i cili në fund është miratuar me 69 vota për, 20 kundër dhe 3 abstenime. Buxheti i Kosovës për vitin 2015 pritet të jetë 1 miliard 576 milion euro. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës, pas miratimit të shumicës së amendamenteve të propozuara nga deputetët e grupeve parlamentare, ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e dytë. Buxheti arriti të kaloj pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Me 69 vota pro dhe 20 kundër 3 abstenime, projekt buxheti për vitin e ardhshëm është miratuar. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka premtuar se me anë të buxhetit do të bëhen reforma në ekonomi. Një nga çështjet për të cilat u diskutua gjatë ndërmjet pozitës dhe opozitës ka qenë çështja e rritjes së pagave. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se aktualisht nuk ka mundësi të rritjes së pagave, por mundësia eventuale do të shikohet gjatë vitit.
Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që gjatë vitit ta ulim evazionin fiskal, ta luftojmë korrupsionin, ta shtojmë buxhetin, të aplikojmë arkat fiskale, do të bëjmë çdo gjallë nëse bashkarisht e rrisim buxhetin, bashkarisht do të vendosim këtu për rritjen e pagave.
Ministri i Financave Abdullah Hoti, derisa ju është përgjigjur deputetëve për çështjen e rritjes së pagave, ka thënë se duhet pasur parasysh edhe interesin e mbi 300.000 njerëzve të papunë, jo vetëm të atyre që janë duke punuar. Me qendrime ndryshe janë paraqitur deputetët e opozitës. Deputetët nga Lëvizja Vetëvendosje kanë deklaruar se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e partive në pushtet dhe jo në interes të vendit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, që është edhe kryetare Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullore të Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, ka kritikuar qeverin për zvoglimin e buxhetit për organet e drejtësisë.
Në kohën kur sistemi i drejtësisë ballafaqohet me probleme të shumta, ne nuk kemi rritje të këtij buxheti, mirëpo zvoglim dhe shkurtim të tij. Gjithashtu, si kryetare komisionit shpreha vrejtjet e mija tek fondi i veriut, i cili është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse është një fond paralel, dhe gjithashtu me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.
Vrejtje të shumta për projektligjin e buxhetit kanë dhënë edhe deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Deputetja e AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, tha se me një buxhet të tillë nuk do të ketë rritje të pagave.
Ju përmes kësaj qeverisje, duke mos para pa as në lexim të dytë, as një mos për rritjen e tyrave, po e konfirmoni vazhdimin e korrupsionit, ekonomisë jo formale dhe krimit të organizuar. Nëse nuk ka investime, siç e konfirmoni edhe në këtë përmbyllje të buxhetit, do të thotë se nuk do të ketë as hapje të reja të vendeve të punës.
Seanca e filluar në mëngjes është ndërprerë pas një debati në mes të pozitës dhe opozitës lidhur me një pikë shtesë për të futur në anën e ditës propozimin nga Lidha Demokratike e Kosovës. Përkundër kundërshtimit nga opozita në kuvend u miratua propozimi i Lidhës Demokratike të Kosovës dhe vendimi i qeverisë së Kosovës për zgjatjen e periudhës kalimtare të lirimeve nga tatimi i vlerës së shtuar, duke filluar nga data 1 janar 2015 deri në fund të këtij viti. Opozita nuk e ka përkrahur këtë propozim, që sipas tyre asnjë dokument sqarues nuk i është dhënë. Nga salla e kuvendit janë larguar deputetët e listës srpska, të pakënaqur me pjesën e buxhetit ndar për serbët në veri. Deputetët e kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e parë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar se me buxhetin e vitit e ardhshëm do të bëhet reforma në ekonomi. Ai ka thënë se rritja buxhetore për vitin 2015 pritet të jetë mbi 4%. Projekt buxheti për vitin 2015 është 1 miliard 576 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e personave të pagjetur do të shtrohet si temë bisedimi në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin me familjarët e personave të pagjetur. Bajram Çerkinaj, përfaqësuesi i familjarëve të personave të pagjetur, ka theksuar se kërkohet vullnet politik i qeverisë së Kosovës që të shtyjë faktorin ndërkombëtar që të bëjë presion mbi Beogradin zyrtar. Vijon raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë do të kërkohet që të bëhet pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në takimin që ka zhvilluar të hënën me Komisionin Qeveritar për Personat e Pagjetur, si dhe me përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të këtyre personave. Kryeministri Mustafa ka theksuar se kjo çështje do ta ketë përkushtimin më të madh të tij.
Do të hapim këtë çështje edhe në dialogun i cili do të mbahet Bruxelles, dhe do të kërkohet që çështja e pagjeturve të bëhet pjesë e dialogut dhe pjesë e zgjidhjes të raporteve cilat tani po diskutohen me qeverinë e Serbisë. Unë konsideroj se kjo është një çështje e cila na prekupon gjithë neve, jo vetëm juve, jo vetëm komisionit, jo vetëm familjarët, është çështje e institucioneve të Republikës Kosovës, edhe ju shpreh edhe njëherë për kushtimin tim se do të bëjmë maksimalin që ta shtyjmë këtë proces përpara.
Bajram Çerkinaj, përfaqësuesi i familjarëve të personave të pagjetur në komisionin përkatës, ka theksuar se çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur ende vazhdon të trajtohet si çështje humane, por ai ka vlerësuar se çësja në mënyrë të tillë ndaj kësaj çështje nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga familjarët e të pagjeturve. Prandaj, ai është drejtuar kryeministrit Mustafa, duke i thënë se ndaj kësaj çështjeje kërkohet çësje politike dhe presion ndërkombëtar mbi Beogradin.
Në çështje ko vullnet politik, kryeministri me shtofin e vet do të bëjë këtë presionin të ndërkombëtar, e ndërkombëtar në çështje ka një vullnet politik dhe e shtyni ju procesin sa duhet shtyhet, do të jap rezultate. Se për pani presion ndërkombëtorëve shumë të madh dhe për krevojen e juve kërkesat që do t'i bëni edhe në Bruxelles edhe ma gjë, nuk ka zbërja a fotit të pagjetën.
Në anën tjetër, kryeministri Mustafa u ka premtuar për fatësuesve të familjarve të personave të pagjetur që angazhimi qeverisë së Kosovës për zbardhjen e fatit të më të dashurve të tyre nuk do të mungoj dhe për më shumë do të jetë prioritet.
Kjo çështje do të ketë prioritet në punë qeverisë dhe të gjitha ministrive të Republikës Kosovës. Do të kemi prioritet edhe në marrëdhëniet, edhe në takimet me ndërkombëtarët, edhe këtu edhe jashtë, në mënyrë që të bëhet presion tek Serbia për të gjetur njerëzit tanë.
Prenk Gjetaj, drejtuesi Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, ka theksuar se gjatë këtij viti ekspertët vendor dhe të EULEX-it kanë realizuar gërmime vlerësuese në 19 lokacione brenda territorit të Republikës së Kosovës, si dhe në 3 lokacione të ndryshme në territorin e Serbisë, në Rudnicë të Rashkës, në Batajnicë dhe në Petrovosello.
Nga 22 lokacione të procedura gjatë këtij viti janë zhvarosur mbetjet mortore të minimumi i 75 individëve, disa nga mbetjet mortore akoma janë në proces të identifikimit.
Ndryshe, ende i pasbardhur mbetet fati edhe i 1653 personave, të cilët janë të evidentuar si të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas rënjes së temperaturave dhe rreshjeve të borës, qytetarët e Kosovës po përballen me probleme të shumta, siç është qarkullimi i vështirësuar dhe ndërprerjet e energjisë elektrike. Rrugët rajonale, magjistrale dhe ato urbane në Kosovë thuhet të jenë të kalueshme, por të vështirësuara për qarkullim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës në Kosovë kanë vështërsuar qarkullimin e trafikut në disa akse rrugore, duke shkaktuar edhe aksidente në komunikacion. Zëdhënësi policisë së Kosovës, Baki Kelani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjë rrugë në Kosovë nuk është e bllokuar, por që ka rrugë të vështërsuar për qarkullim dhe kryesisht janë ato në zonat malore.
Në rajonin e Perizajit rruga prej Kullorzhaj, në rajonin e Perizajit rruga Kaçanik drejtim Hanje Lezet, në rajonin e Gjilanit rruga drejtim Novobërdës, në rajonin e Prishtinës rruga drejtim Portës 4, këtë qoll motivot, në rajonin e Mitrovicës rruga drejtim Çarës Zagorës. Po them, po ashtu ka rrugë që janë të vështirësuara për qarkullim, kryesisht rrugë që janë në zonat malore.
Kelani thekson se gjatë 24 orëve të fundit, si pasojë e qarkullimit të vështirësuar në rrugët e Kosovës, ka pasur edhe aksidente, por që nuk kanë përfunduar me fatalitet. Sipas Kelanit, brenda 24 orëve janë shënuar 12 aksidente me lëndime në njerëz dhe 63 aksidente tjera me dëme materiale. Policia e Kosovës ka kërkuar nga ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit dhe të kenë pajisje dimërore. Ndërkohë, drejtori i qendrës emergjente Basri Leniani ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda 72 orëve në këtë qendër, si pasojë aksidenteve nga moti i lig, kanë kërkuar ndihmë 57 persona. Leniani ka thënë se të gjithë persona që kanë kërkuar ndihmë në qendrën emergjente kanë pasur lëndime të lehta trupore dhe jo serioze. Meteorologët në Prishtinë kanë njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të ketë rreshje bore dhe ulje të temperaturave, që në disa vende malore temperaturat mund të shkojnë deri -17 gradë Celsius. Me rënjen e temperaturave, qytetarët e Kosovës zakonisht përballen edhe me ndërprerje të energjisë elektrike. Zëdhënësi i distribucionit për furnizim me energji elektrike Guri Shkodra i ka thënë Radios Evropa e Lirë se reduktime të energjisë elektrike nuk ka, por që ndërprerje mund të ketë për shkak të prishjeve që kanë ndodhur për shkak të motit të keq.
Kur kam të ulet të temperaturave, ne shpesh përballemi me prishje në rjet, edhe pse këtë vit, nëse krahasohet me vitin e kaluar, prishjet kanë qenë minimale ose numri prishjeve ka qenë më i ulët. Momentalisht për shkak të motit të lig i kemi diku një numër të prishjeve, për cilat gjithë punësuarit në katër ose ekipet në teren janë duke punuar, mënyrë që të gjendja sanohet dhe prishjet të rregullohen afatin më shkurt, më shumë kohor.
Në Kosovë, me rënien e temperaturave dhe rreshjeve të borës, qytetarët e Kosovës përgjatë viteve janë përballur me probleme të shumta, siç është ndërprerja e energjisë elektrike, mungesa e ngrohjes si dhe komunikacioni i vështirësuar. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga Maqedonia sot kemi një raport për kundërshtimet për kitazi me reformat në arsimin e lartë, derisa nga lajmet ndërkombëtare një kronik rreth akuzave të liderit separatist në Ukrainë, i cili edhe e gabon emrin e kompanisë që e akuzon. Qëndroni edhe më tutje pranë valove tona.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Sot para Parlamentit të Maqedonisë, profesorët dhe studentët kanë kërkuar nga deputetët që të ndërpresin procesin e miratimit të pakos së ligjeve që kanë të bëjnë me reformat në arsimin e lartë. Ata kërkojnë që paraprakisht të merret mendimi i tyre si palë në këtë proces. Në të kundërtën, ata thonë se në vitin që po vjen do të organizojnë protesta masive. Ndjekim raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Studentët dhe profesorët e Maqedonisë sot para parlamentit kanë organizuar një plenum të përbashkët prej ku kanë kërkuar nga deputetët që të ndërpresin procesin e pakos së ligjeve që kanë të bëjnë me reformat në arsimin e lartë. Paraprakisht duke dëgjuar zërin e tyre, nga se siç kanë theksuar, vendimet e gabuara mund të kenë kosto të lartë për gjithë shoqërinë. Profesorët dhe studentët një herësh kanë kërkuar nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov të vendos veto kundër miratimit të propozim ligjit për arsim të lartë, që veç tjera shparasheh dhe vendosjen e provimit shtetëror për studentët. Vladimir Martinovski, profesor në Universitetin e Shkupit, ka theksuar se nëse presidenti Ivanov nuk e pengon miratimin e ligjit, atëherë si shansi vetëm mbetet pa dëgjueshmëria e qytetare.
Ako presidentin e Republika Makedonia.
Nëse presidenti Ivanov, i cili dëshiron që t'i mësoj liderët e rinë për të sjellë vendime të guximshme, ai personalisht nuk ka rinë që të marrë guxim për të shfrytzuar të drejtën e vetos, do ta humbas kredibilitetin që ka si profesor universitar, ka deklaruar profesor Vladimir Martinovski. Një herësh profesorët dhe studentët me një letër të hapur, të cilën u dorëzuan deputetëve, kanë kërkuar që gjatë 3 muajve të ardhshëm të diskutohen ndryshimet në arsimin e lartë, duke e përfshirë dhe bashkësinë akademike në vend. Daim Luçi nga Lidhja e Studentëve Shqiptar ka theksuar se qeveria aktuale reformat e paralajmëruara në arsimin e lartë, pa dëgjuar zërin e studentëve dhe profesorëve, ka për qëllim bulimin e veprimeve të gabura që pushteti aktual pothuajse një dekadë është duke i ndërmarrë në lëmin e arsimit.
Një herë në sot kur është leximësi për projekt ligji për reformat këtu në parlament, ku tregojmë se ato cilët janë mrena para se të votojnë apo para se të shprehin qendrimet e tyre, le dalin dhe të dëgjojnë kërkesat tona, të dëgjojnë qendrimin tonë, se fundi fundit ne jemi ato cilët i kemi votuar dhe janë ato mbrenda atje.
Ndryshe gjatë ditës së djeshme kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dhe një herë ka theksuar se ndryshimet ligjore kanë për qëllim zgjidhjen e reformave në arsimin e lartë, në bazë të cilave synohet shkollim cilësor për të rinjt në vend. Sipas tij, revolta e shprehur nga profesorët universitar ka të bëjë me atë se ata do detyrohen të jenë më të përgjegjshëm kur bëhet fjalë për publikimin e punimeve shkencore. Por profesorët universitar sot kanë theksuar se si asnjëherë ndjehen të fyer nga kjo deklaratë e cila shkel vrazh dinjitetin e tyre.
Ние ги отфрламе сите такви инсинуации, а нека повелатникот
не еден пошт гида инсинуатате тила, а танга пуштете лето урдоин ти лезоин биографии тона, рецензионет пар месецилаве и ем изгледур си професор на универзитете кои кеми мар сидет, де пуноим, де пастај тут фласиме та, катексуар Билјана Ванкос калиѓуруесе на универзитетин е Шкубит. Друше кретари парламенти Трајко Велјановски сот еш парсил ме фишкалимат шум танга студентат, те цилет кан паралембруар протеста еда ма масиве гјатјанарит витит ардашам, курош пара парчу на рандите ту хуј ледзими дјути пако се ндрушиме велиѓоре че кан бејн марсими на лјарт. Пар радион, Европа е лир нга Шкуби, Зарјета Хајро, Јахјага.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Denis Pushilin, lider separatistive të shpalur në Republikën Popullore të Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës, ka tërhequr vërejtjen se Ukraina balafaqohet me rrezik të madh pasi ka vendosur të përdor karburantin atomik për centralin e vet nga një kompani e Shteteve të Bashkuara. Por korporata shtetërore atomike e Rusisë e Ukrainës i ka hedhur poshtë këto pretendime. Kronika në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujuk.
Lideri separatiste Denis Pushilin në një mënyrë vetvetiu e ka humbur besueshmërinë në pretendimeve të tij, duke e gabuar emrin e kompanisë amerikane, pasi tha se ajo quhej Western House, në vend që të thoshte siç është e drejtë Westinghouse. Agjencia lajmeve e Rusisë Interfax ka raportuar se në deklaratën e Pushilinit është thënë se Ukraina ballafaqohet me Çernobilin e dytë, për shkak të vendimit të Kievit për ta përdorur karburantin atomik të furnizuar nga kompania Westinghouse. Në vitin e 1986, aksidenti vdekjeprurës në centralin atomik në Çernobil të Ukrainës kishte përhapur radioaktivitet në disa pjesë të Evropës. Denis Pushilin tha se aktualisht niveli rrezatimit është 14 herë më i lartë se norma e pranuar në hapësirat të rreth centralit të Zaporozhja dhe se kjo kishte filluar më 28 nëntor. Pas një përpjekje të pasuksesshme për zëvendësimin e shufrave në reaktorin e prodhimit rus me prodhimin e kompanisë amerikane Westinghouse. Agjencia Interfax ka raportuar se nuk ka mundur të konfirmoj nga asnjë burim tjetër pretendimin e liderit separatist pro-rus për nivelet rrezikshme të radioaktivitetit afër centralit, që gjendet në përëndim të hapësirave që kontrollohen nga separatistët pro-rus të rajoneve Donjeck dhe Luhansk në pjesën lindore të Ukrainës. Korporata atomike shtetërore e Ukrainës, Energoatom, tha se problemi me gjenerator e ka detyruar personelin inxhinierik në centralin Zaporozhja për ta shkyçur reaktorin e 6 nga furnizimi me energji më 28 dhjetor. Energoatomi ka njoftuar se nivelet e rrezatimit në central dhe rreth tij ishin normale në sfondin e rrezatimit natyror në hapësir. Më herët këtë muaj, ministri i energjisë i Ukrainës Volodymyr Demchishin tha se aksidenti 28 nëntorit në transferin e energjisë në njësinë e prodhimit numër 3 të centralit i kishte detyruar autoritetet ta shkyçnin reaktorin numër 3 të centralit që i ka gjithsej 6 reaktor me nga 1000 megawatt. Sipas tij, në atë kohë nuk ka pasur rrjedhje radioaktive. Reaktorët në centralin atomik Zaporozhja, që është më i madhi në Evropë, janë ndërtuar sipas projekteve që ndryshojnë nga ato të centralit në Çernobil. Kompania amerikane Westinghouse ka kontratë për të furnizuar 10 deri në 15% të karburantit atomik në Ukrainë. Sipas marrëveshjes që këtë vit është zgjatur deri në 2020, kjo kompani duhet të dërgojë më tepër se 20% të karburantit atomik për Ukrainën deri në fund të periudhës kontraktuese. Nga ana tjetër, kompania ruse TVEL, që është pjesë e korporatës atomike shtetërore ruse Rosatom, vazhdon të furnizoj pjesën më të madhe për reaktorët e Ukrainës, që të gjithë janë të prodhimit rus ose sovjetik. Ukraina që varet nga energjia atomike për gjysmën e nevojave për rrymë elektrike dhe pjesën më të madhe të gazit e importon nga Rusia, synon të zvogloj varshmërin për energji nga Moska, për shkak të konfliktit lidhur me aneksimin e Krimes Ukrainës nga ana e Rusis, dhe për luftimet të vdekje prurëse ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengretësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës, me çrast Kievi dhe Perëndimi e akuzojnë Moskën se i mbështet separatistët prorus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia Boshnjake ka bastisur në Sarajev zyren një agjencie të lajmeve duke kërkuar informacion rreth asaj se si gazetaret e kanë gjiruar një bisedë telefonike e cila implikon për rishfet zyrtarët nga partia serbe që është në pushtet. Paqja internetit Klix.ba ka bërë të ditur se policia ka konfiskuar laptop, disqet e kompjuterve, telefonat mobil, si dhe USB e CD të ndryshme. Policia thotë se bastisja është urdhëruar nga një gjykatë në Sarajev. Klix.ba ka postuar një bisedë telefonike që pretendon se është një zyrtar i lartë i Partisë Socialdemokrate, i cili ka pranuar se ka paguar rishfet tek dy ligjvënës në këmbim të mbështetjes së tyre. Kapiteni anijes së djegur në detin Adriatik është larguar nga anija ndërsa kontrolli mbi të u ka lënë oficerëve të marinës italiane, pasi që ka përfunduar evakuimi i udhëtarëve dhe ekuipazhit. Ndërkohë numri i të vdekurve si rezultat i zjarrit 36 orësh në anijen Norman Atlantic ka arritur në 7 persona, nga se trupat e 2 personave janë zbuluar në një kuvert të anijes. Ministri grek për çështjet detare Miltiadis Varvitiotis ka thënë sot se 4 trupa janë gjetur mëngjesin e sotëm gjatë operacionit të shpëtimit. I vdekuri i parë, një shtetas grek, është konfirmuar gjatë dielës, mëngjesin e së cilës dite dhe ka filluar djegja anijes. Anija e djegur po udhëtonte nga porti grek për në Itali dhe në të ishin 442 pasagjerë dhe 56 antarë të ekuipazhit. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka dënuar aktin e bastisjes dhe mbylljes së byrosë së Radios Evropa e Lirë në Baku të Azerbajxhanit, duke e cilësuar këtë akt si një tjetër goditje të rënda i medjave të lira dhe lirisë shprejhës në Azerbajxhan. Përfaqësuesja për lirinë e medjave në OSB, Dunja Mijatović, ka thënë sot se autoritetet në Baku duhet të lejojnë punën e shërbimit të relit në Azerbajxhan të njohur si Radio Azdliç, si dhe të mbrojë zërat kritik në vend. Zyra e relit në Baku është bastisur dhe mbyllur më 26 dhjetor nga hetuesit e zyrës së prokurorit të shtetit. Aty janë konfiskuar dokumente, fotografi dhe pajisje të tjera, para se zyrës në DRTV jet letra se është e mbyllur. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka njoftuar sot se do të ndalojnë ndihmat për programin e shpëtimit financiar të Greqisë derisa të formohet qeveria e re greke. Ministri Gjermani Financave, Wolfgang Schäuble, e ka paralajmëruar Greqinë që të mos devijoj nga rruga e reformës ekonomike. Ai ka thënë se çdo qeveri e re në Athinë duhet të respektojë zotimet e mëparshme që ishin bërë në këmbim të ndihmës ndërkombëtare në vlerë prej 110 miliard dollar. Paralajmërimet ndërkombëtare vijnë të hënën, ditë në të cilën Greqia për herë të tretë ka dështuar që ta zgjidhë presidentin e vendit. Pas këtij dështimi pritet shpërbërja e kuvendit të Greqisë dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja në janar. Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se Washingtoni nuk është ende i gatshëm për ta rihapur ambasadën në Iran, por nuk e përjashton mundësinë që deri në fund të mandatit të tij, edhe 2 vite, të ndodhë një gjë e tillë. Unë kur nuk them kur, por mendoj se këto gjëra duhet të shkojnë hap pas hapi, ka thënë Obama sot, teksa është pyetur për rihapjen e ambasadës amerikane në Teheran, e cila është mbyllur që nga viti 1979. Irani sipas Obamës është ndryshe nga Kuba, ku Washingtoni kohëve të fundit ka njoftuar se do ta rihap ambasadën pas 53 vitesh. Kuba sipas Obamës është e vogël dhe nuk përbën kërcënim serioz për Shtetet e Bashkuara, ndërsa sipas tij Irani është i madh e ka sponsorizuar terrorizmin, është përpjekur për të zhvilluar armët bërthamore. Një ceremonie varrimit në veri të kryeqytetit Bagdad në Irak është goditur nga një sulm vetvrasës me qrast 4 vrarë dhe të plagosur. Zyrtarët kanë thënë se së paku 8 vet janë vrarë nga sulmi i sotëm afër qytetit sunit Taji, 22 kilometra në veri të Bagdadit. Por në disa raporte thuhet se janë vrarë 10 persona. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Megjithatë, militantët e Shtetit Islamik shpesh heri kanë marrë në shënjestër sunitët që bashkëpunojnë me qeverinë e Irakut e udhëhequr nga shiitët. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha sot se me 15 janar do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez François Hollande për të diskutuar për përpjekjet për paqen ndërmjet Kievit dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës. Në një konferencë për gazetarë në Kiev, Poroshenko tha se takimi do të mbahet në qytetin Astana në Kazakistan. Deri tash Poroshenko dhe Putin disa herë janë takuar me kancelaren Merkel dhe presidentin Holland në kuadër të përpjekjeve për përfundimin e konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës, nga i cili prej muajit prill janë vrarë më shumë se 4700 persona, duke përfshirë edhe civil. Dam bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë juroj natë mirë dhe mirë dëgjofshin.